Šorīt te ir klusums, tāpēc, ka ir grādi, kā 14-15 augsts ir sāk mākties. Bet pagājušu nedēļu te bija tāds troksnis, te bija rūpnīca. Visu cauru nakti medus tika žāvēts. Bišu maize taisīt, kad nostājās šinī vietā, tu tiešām likās tas bišu rūpnīcā. Viņi strādāja kolosāli. Nu, to skaņu to nevar izstāstīt, tā ir jādzird.
Kastaņas un ābeles noziedēja dažu dienu laikā. Tāds bija šī gada maistāsta biškope Dagnī Grieze.
Vai, pavasars daudz sološs. Daba vienkārši tas bija kā eksplozijas sprādziens. Viss ziedēja, ābeles ziedēja kā negudrs. Ķirši viss vienā laikā. Viss ziedēja, kas varēja ziedēt. Tas dārs bija kastaņa. Liekas, ka tas koks visām bitēm aizlidos vienā brīdī. Jo laiks bija saulains un ziedi visi medu atdod nektāru, tad, ja ir attiecīga temperatūra, nu tā šogad bija. Visu laiku līdz šim arī bija vajadzīgais mitrums, jo arī ziedam, lai viņš medotu, vajadzīgs ir mitrums.
Biškopes priež, ka nu pat pietrūkst mitrums un daudz, kas ir noziedējis. Dabā viss ir ļoti sasteigts, saka Dagnī Grieze.
Parastais jasmīns smaržīgais, parast uz jāņiem. Pirmo ziedus varēja vainagā iepīt. Tagad es skatos, jau man ir atplaucis, jau smaržo lupīnas. Tas viņš bija jāņa zāles, ko mēs plūcām, pridām, pļavā. Jau zied. Biškopis savā starpā runājam, vai tad uz jāņiem mums liepas jau ziedēs? Nu, redzēsim. Varbūt, ka cik ātri daba paskrēja uz priekš, tik tagad varbūt kā nedēļa piebrēmzēs un ļaus mums pašiem atvilkt elpu. Lai tiktu bitēm līdz, kā tagad ir attīstība, nu, snaust nevar nebrīd biškopis. Ir intensīvs darbs no rīta līdz vakaram.
Lai tiktu bitēm līdzi, snaust nevar nemirkli. Pašlaik biškopiem ir intensīvs darbs no rīta līdz vakaram, spriež Dagnija.
Jo saimes attīstās ļoti ātri, un ja negrib skraidīt pēc spietiem rāpties pa kokiem, tad viņas ir laicīgi visi jādala. Jāveido jaunās saimes, jāmaina mātes un... Nu, biškopi zina, kas jādara. Līdz jāņiem notiek tā lielā spietošana, bet cik es te paklausos no saviem visiem kolēģiem, mums arī bija seminārs tagad šo piekdienu, 3. jūnijā, nu tad ir karstais laiks tagad. Spieti iet pa gaisu, visi ķer, bet spieti iet, ja biškops ir kaut ko jau nedaudz nokavējis.
Dagnī Grieze saimnieko savās dzimtas mājās Tārgalē, pavisam netālu no Ventspils. Tur viņa rūpējas par aptuveni 30 bišu saimēm. Paralēli darbam pie mājas saimniecībā kļavas viņa vada Latvijas biškopības biedrības Ventspils nodaļu. Pirmo medu viņa ievāca 4. jūnijā.
Varēja jau ātrāk, bet nu gribējās, lai kārtīgi nogatavojās, lai bits aizvāko rāmīšu no augšu līdz apakšā, nu vismaz trešo daļu, lai būtu ciet, tad ir tā stabili gatavs medus. Kurš no burkas nekāps ārā nerūks.
Kāda būs turpmākā sezona atkarīgs no laikapstākļiem, saka biškope. Tagad viņa rosās pa mežu, lai tur ievāktu meža aveņu medu. Dagnī saka, ka Kurzemes pusē piesaulē meža aveņu ziedi sāk sprākt vaļā, bet Vidzemē jau ziedot. Tagad ievākts pavasara spēka medus un maija ziedonis. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.